Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc 7krát? Ježíš mu odpověděl: Neříkám ti nejvíc 7krát, ale třeba 77krát. Nebeské království se podobá králi, který chtěl provést vyúčtování se svými služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl 10 000 hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal ho prodat i se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit. Tomu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen 100 denárů. Začal ho škrtit a křičel: Zaplať, co jsi dlužen. Jeho druh padl před ním na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili. Šli a pověděli to všechno svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu: Služebníku ničemný, celý dluh jsem ti odpustil, protože jsi mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad tebou? A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.
V evangeliích jsou některá témata, která se stále vracejí. Jedním z nich je odpuštění. Ve své modlitbě Ježíš říká: Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A tady v 18. kapitole Matoušova evangelia je řeč o odpuštění dokonce dvojí. Nejprve Ježíš odpovídá na otázku Petrovu, kolikrát má odpustit svému bratru, to je to známé 70krát 7krát, a na to začne Ježíš vyprávět podobenství, které jsme právě slyšeli. Pane profesore, proč Ježíš potřebu odpuštění demonstruje právě podobenstvím o dlužnicích?
Mně se zdá, že tohle podobenství je jedno z těch nejkrásnějších v evangeliích. Je to vlastně, zdá se mi, jádro Ježíšova učení. My si často představujeme, že křesťanství je založeno na morálce. Na tom, že člověk nemá krást, nemá lhát, nemá se rouhat a tak dále. Ale to všechno jsou věci, které znali i jiné kultury. To není novinka. To, co je u Ježíšova učení, a tedy v křesťanství, skutečná novinka, je právě odpuštění, které vlastně neodpovídá představě spravedlnosti. Jak to, že se někomu, kdo je dlužen, má najednou odpustit? Taky to v občanském pořádku mezi lidmi takhle nejde udělat. To by si každý půjčil peníze a pak by padl na kolena, že? To nejde. A přitom ve vztahu k Bohu a ve vztahu mezi lidmi to nemůže být tak, že by se dluhy vymáhaly tímhletím způsobem. Člověk je vždycky dlužen a zlo na světě se nedá odstranit jinak než odpuštěním. Když se mluví o penězích, tak ty se dají vrátit. A když někdo někoho zmrzačí, zabije, ale dokonce i když ho urazí, tak to se nedá napravit, udělat, jako kdyby to nebylo. A nezbývá tedy, než buď to mstít, to znamená zabít dalšího, zmrzačit dalšího, urazit dalšího, anebo odpustit. A to je ten propastný rozdíl mezi tou rovinou spravedlnosti, která neumí nic jiného, než vlastně mstít, že? Tedy za zabití zabít nebo zavřít, A tou rovinou milosti Boží, která umožňuje odpustit a vyžaduje to od člověka.
Když se řekne odpuštění, tak já si představuji většinou takové ty konflikty třeba v rodině, nebo když někoho někdo podrazí a teď se to tedy odpustí. Ale tady je zajímavé, že se to týká dluhu, že to je právě záležitost peněz. A možná, že je zajímavé i, když jsem připomněl už ten Otčenáš, že tam je taky původně odpusť nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Tak proč je to tady zrovna postaveno do té roviny dluhu?
Myslím, že tohle jste trefil velkou a strašně zajímavou otázku. I v tom Otčenáši se ty překlady toho ofejléma řeckého se liší. Latinský překlad má peccata, debita, a řada novějších překladů má buď dluhy, anebo viny. V němčině to splývá, staroslovenské překlady mají také dolgy, dluhy, a my v češtině máme viny. Mně se zdá, že tady v tom rozdílu vlastně tkví možná tajemství vykoupení. Vina, hřích, je v té klasické představě něco, co se právě nedá napravit. Když něco člověk provede, představte si zmrzačení, zabití, urážku, rouhání, to se nedá vzít zpátky. A vykoupení, zdá se mi, by se dalo vyložit také tak, že Ježíš tyhle nenapravitelné věci mění na dluhy. To je na něco, co se konec konců dá nějak napravovat. Ne přímo, zabitému život nevrátíte, ale proto on mluví o dluzích, protože chce zdůraznit, že to je něco, co se dá aspoň splácet, i když ne splatit. A tady ten dluh v tom podobenství, ten příklad je na penězích, ty talenty nebo hřivny, tady se myslím říká v řečtině miria, to znamená jako přísně vzato 10 tisíc, ale fakticky to v Ježíšových ústech to znamenalo strašně moc.
Já jsem si našel, že to je taková suma jednoho státního rozpočtu přibližně a že třeba Galila a Perea ročně na daních odevzdávali pouze 200 talentů, čili to je skutečně veliká suma těch 10 tisíc.
Ano, to je nepředstavitelné, to je dneska bychom řekli nekonečno nebo něco takového. Jo, starý slovanský jazyky měli takové slovo tma. Tma, které znamená spousta, moc. Jo, tam už se nepočítá, no kdo umí spočítat 10 tisíc, to nedává žádný smysl, to je prostě strašně moc. A ten dluh je sice vyjádřen tady v penězích, ale na druhou stranu on vyjadřuje jakousi základní situaci toho služebníka. Těžko si představit, právě proto, že to je takováhle nepředstavitelná suma, že by si on ji byl třeba vypůjčil. Takovou sumu by mu nikdo nepůjčil. A tedy si myslím, že to, co tady Ježíš chce naznačit, nejsou výpůjčky nebo prohřešky toho jednotlivého člověka, ale že to je prostě ten základní dluh, který člověk má vůči svému stvořiteli. Dluh za to, že vůbec je na světě, že je naživu, že je jakž tak zdrav, že je občas šťastný, že má přátele, lásku, děti. Co si vzpomenete, všechno, co má pro nás nepředstavitelnou cenu, opravdovou cenu, nevyjádřitelnou penězi, to všechno člověk dostává. Řekněme prostřednictvím svých rodičů nebo předků, ale jako křesťané víme, že to pochází od Boha. A ten dluh, to není dluh. Někdy se to, myslím si, zužuje na to, že ten dluh znamená naše hříchy. Ale při vší úctě si myslím, že naše hříchy nemohou nikdy udělat takovou strašnou sumu ani u velkých darebáků. A ten dluh je fakticky dluh za to, že vůbec jsme na světě, že jsme naživu. A tedy každý z nás je takhle dlužen, i kdyby žil jako anděl. Jakmile si tohodle člověk všimne, tak okamžitě pochopí smysl toho podobenství. Ve srovnání s tím, co všechno jsme my sami dostali, jsou všechny naše nároky vůči druhým lidem prostě směšné. A Kristus to tady spojuje dohromady velmi přesně a velmi přesvědčivě, takže si myslím, že ta povinnost odpouštět, ta není dána jenom tím, že máme být hodní. Víte, tam se říká, že mu ho nemohl vrátit. No jistě, že dluh za to, že jsem na světě, nemohu nikomu vrátit. Pak se říká, že se ten král ustrnul. To znamená, najednou se stalo něco, co jaksi do, řekněme, soudní řeči nepatří. Nepatří do té roviny spravedlnosti, kde nemá kdo se co ustrnout. Prostě berní úředník se nemůže ustrnout a říct, jak to tak, neplaťte daně. To nesmí. Ale tam, kde jsou lidé mezi sebou jako lidé, tam se tohle může stát. A Kristus nám připomíná, že Bůh tohle vůči každému z nás dělá. A běda tomu z nás, kdo si toho nevšimne a nedělá to. Tady to, že tak bude jednat s vámi i nebeský Otec, to ať si představujeme vyústění našeho pozemského života jakkoliv, tak tahle ta věta je vážná a těžká. Jinde v evangeliu se říká, jakou měrou měříte, takovou vám Pán Bůh naměří. To si vždycky uvědomuju i při takových hloupostech, jako když tady musím vyhodit studenta ze studia, tak si říkám, tak je to moje povinnost jako učitele, anebo mi taky tak Pán Bůh naměří.
Vy jste zmínil, že je tady v tom podobenství vlastně podstata vykoupení naznačena. Řekl jste, že ty naše viny, kterých se dopouštíme jeden vůči druhému, že Ježíš řeší tak, že je převádí na dluhy. Ale tuhle myšlenku bychom ještě měli dokončit. Jak je to tedy s tím vykoupením? Co s těmi dluhy?
V evangeliích se to na mnoha místech naznačuje, neříká se to takhle explicitně, jako bych to řekl já, ale myslím si, že to je obhajitelné z hlediska novozákonního textu. Člověk prostě má nějaké viny, něco provedl, udělal nějakou ničemnost na sobě, na druhých, na přírodě, na čemkoliv, která se nedá spravit. A když si tohle uvědomíte, tak máte jenom dvě možnosti. Buď nad tím mávnout rukou a stát se cynikem a říct, co se dá dělat, jedeme dál, jako kdyby to nebylo. A nebo se na to člověk upře a teď má pořád to, čemu se moderně říká pocity viny, což nemá s křesťanstvím naprosto nic společného. Protože má pocit, že se s tím nedá nic dělat a přitom je na to jakoby pořád upřenej. Jsem jednou byl v nemocnici, kde umíral starý pán, tramvaják, a já jsem tam šel za nějakým kamarádem a on říkal, pojďte ke mně. A začal mě vyprávět, že si jako tramvaják nechal hodinky, který našel. A jestli by se s tím nedalo něco udělat, já jsem mu tehdy přivedl kněze, on se vyspovídal, a když jsem tam přišel za měsíc, tak mi to vyprávěl znovu. Prostě takováhle. Celkem bychom dneska řekli maličkost, jí měl jako takovou jizvu v duši a vůbec nebyl schopen myslet na nic jiného, než na tuhle tu věc. A teď, v čem spočívá po mém soudu vykoupení, moderně řečeno, je, že i tyhle ničemnosti se dají nějak napravit, i když ne přímo. Ten zabitý člověk se nedá oživit, ale člověk před Bohem může svým životem jakoby splácet tím, jak se chová, jak jedná, může jakoby splácet to, co provedl. A že tohle je možné, to Ježíš dosvědčil dokonce i svou smrtí. Že to tak opravdu je, že se na to můžeme spolehnout. Tak chápu vykoupení v moderních pojmech.
Nakonec se také říká a zpívá se to v mnoha duchovních písních, že Ježíš zaplatil dluh.
To je už u svatého Pavla tohle, to je v Novém zákoně, ale mně se zdá, že přesnější je to, vykoupení vlastně říká, že i ten ničema, to jest každý z nás, má jakousi naději. Ale to neznamená, že by nezáleželo na tom, jak se chová. To, že se mu řekne, že má tu naději, znamená, že musí začít nějak žít jinak. A v tom se mi zdá, že spočívá vykoupení a že to je skutečně velmi dobrá zpráva pro každého smrtelníka.
My jsme si v úvodu řekli, že tohle podobenství předchází rozmluva Petra s Ježíšem, ve které zazní, že je nutné odpouštět neustále. To je to 70x7x. Ale tady v tom podobenství není řeč o četnosti odpuštění, nýbrž o absurditě neodpuštění. Jak je to absurdní neodpustit v tom postavení, ve kterém jsme? Jakoby to odpuštění bylo přirozené, zatímco neodpustit je něco, co je nenormální, nepřirozené. Ale platí to?
Já myslím, že tady opravdu se musí velmi pečlivě rozlišovat mezi tou rovinou spravedlnosti, kde právo moc žádný odpuštění nezná, zná promlčení, to znamená zapomeňte to, už je to dávno, což není žádné odpuštění. Na rovině té spravedlnosti, která musí platit v každé společnosti, veřejná, tam žádné odpuštění vlastně není možné. Ale naopak, v každém vztahu mezi lidmi, to bez odpuštění nejde. Prostě vy nemůžete žít s nikým, když byste si pořád pamatovali, co všechno proved. Normální lidský život, nejenom mezi přáteli nebo v rodině, ale i v takových vlastně povrchních vztazích, jako jsou v zaměstnání nebo tak, se bez toho prostě neobejde. Člověk vždycky někomu šlápne na nohu a něco provede, většího, menšího. Aby vůbec vztah mohl pokračovat, musí tady to odpuštění být. A to proto, že člověk si velmi dobře pamatuje to, co mu někdo provedl, ale vůbec nevidí to, co on sám provedl někomu jinému. To prostě na to jsme často slepí. Kdy jsme se koho dotkli a komu ublížili, ukřivdili, to nevidíme. Takže na to si člověk musí dát pozor a prostě to, bez toho odpuštění žádný lidský vztah se nemůže obejít.
Pane profesore, ještě je jedna taková otázka, která dost člověka zaměstnává, když přemýšlí o odpuštění, jestli je možné odpuštění bez pokání. Jestli ten viník, pokud nelituje toho, co napáchal, jestli je správné odpustit.
No, to je právě rozdíl té spravedlnosti a toho té milosti. Odpuštění znamená, že se na tu věc nezapomněl. Zapomenout a odpustit jsou dvě věci, které se podle mého soudu vylučují. To, co se zapomnělo, není odpuštěno. A až si na to jednou někdo vzpomene, tak bude zase oheň na střeše. Jenom odpuštění je jakýsi definitivní tečka za nějakou křivdou. Vy jste se ptal na to, jaký jsou podmínky toho odpuštění. Já si myslím, že to jakoby pokání může od člověka vyžadovat Bůh, ale člověk od svých blížních, to si nejsem úplně jist. Při každém odpouštění se musí dát pozor na to, například, zejména třeba vůči dětem, jestli je to pedagogické, jestli to tomu dítěti pomůže nebo ne. Kdyby člověk nad každou darebností, kterou děti provedou, jenom mávnul ruku a řekl, já ti to odpouštím, tak možná, že to není úplně ono. Ale tam je ještě ta vážná otázka, kdo vůbec může odpustit. Protože normálně já mohu odpouštět jenom to, co někdo provedl mně. Ale třeba za mrtvé, zabité, vlastně odpustit nemůže nikdo. Proto je to odpuštění nutně vázáno k Bohu, protože jenom Bůh může odpustit třeba zabití nebo vůbec křivdy na mrtvých lidech, na lidech, kteří už zemřeli. Takže tohle je velmi složitá věc. Rozhodně nemohu já třeba odpouštět za někoho jiného. Tomu nemám žádné oprávnění. A proto to církev svěřuje do rukou knězi, který může odpustit jménem Božím i to, co by člověk odpustit nemohl.
Tady ještě vzniká jedna otázka, jak je to s takovým odpuštěním třeba národním. No to možná zní trošku divně, ale když jste mluvil o tom, jak se ty neodpuštěné věci vynoří, tak jsem si vzpomněl třeba na národy bývalé Jugoslávie, kde se řadu desetiletí věci jaksi skryly pod povrch a pak se najednou objevily a zjistilo se, že ty věci jsou pořád aktuální. A u nás je to třeba vztah k Němcům.
Tohle jsou velmi zamotané věci, protože tam ještě k tomu přistupuje možnost nějakého smíření a odpuštění, která nemá nic společného se spravedlností, která je opravdu tou čistou milostí. Pak je ta rovina jakési spravedlnosti, která chce, aby se ty věci vyjasnily, případně spočítali, co kdo komu provedl a tak dále. No ale pak je tady taky rovina politiky a jakýhosi prestiže, kde samozřejmě to vypadá tak, že když někdo někoho požádá odpuštění, třeba politik, tak si to nepoučený člověk může vyložit jako, že se vlastně ponížil, že prohrál ten prestižní zápas. A kdyby toho ten druhý zneužil a řekl, vidíte, on sám uznává, jaký je darebák, tak je zlé a už se o žádným odpuštěním nedá mluvit. Takže jakmile se to dostane do té roviny mediální a politický, tak tam už to nejde dělat jenom na tomhle základě. Jo, člověk třeba cítí povinnost odpouštění a vinu vůči konkrétním lidem. Národy přece jenom nejsou žádné osoby a je to vždycky taková jako kolektivní záležitost, kde právě si myslím, že spíš jde o to, aby se přijala ta možnost vykoupení, to znamená toho, že i ty ničemnosti minulých dob se dají napravit tím, že se nějak jedná. Fakticky se tím ty věci nenapravily. A dává se najevo, že by se to tím mohlo jakoby uvést do pořádku.
Když máme to podobenství před sebou, to podobenství tam mluví o velkých penězích, které je někdo dlužen, tak se nemohu nezeptat ještě na otázku, která je zase aktuální i dnes, a to je odpuštění dluhů ovšem státům. Víme, že africké státy třeba jsou velmi zadlužené a jsou zadlužené těm bohatým zemím. Co si o tomto myslíte?
Já vždycky tuhle debatu sleduju s velkým zájmem a s velkou pozorností a velmi mě těší, že se tahle evangelní myšlenka dostala dokonce do té světové politiky. Normálně hlava státu nezachází se svými penězi. Čili ministr financí nemůže říct někomu, já ti odpouštím daně. To by bylo na zavření. A zrovna tak prostě předseda vlády nebo tak. Proto je důležité, že se to chápe veřejnost a že lidé sami na ty své vlády tlačí, že to chtějí. A v okamžiku, kdy to lidé chtějí, už to ta vláda udělat může a dokonce má. Paradoxní je to, že to nejenom je jakoby hezký gesto, ale je to dokonce na prospěch věci. Protože všichni víme, že když se takovéhle věci neudělají, tak ten stav světa bude čím dál tím napjatější právě z toho důvodu té chudoby. A dneska se správně říká, že vlastně v té mezistátní politice to nemá být nějaké dávání milodarů, ale má se dělat, řekněme, spravedlnost. To znamená třeba rovné obchodní podmínky.